Dobré odpoledne ve 14 hodin a 34 minuty o nejnovějším výzkumu autonomních automobilů, o nových trendech v dopravě budeme mluvit v dnešním vědeckém interview.
Studio Leonardo.
A u mikrofonu Českého rozhlasu plus 3:05 odborník na dopravní telematiku, docent Zdeněk Lokej z Ústavu aplikované informatiky v dopravě Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. Vítám vás, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane docente, jak laikům vysvětlujete slovo dopravní telematika?
Dopravní telematika je obor, který je poměrně mladý a v podstatě kombinuje komunikační technologie a informatiku. A ten obor vlastně vznikl poptávkou, protože když se rozvíjí dopravní infrastruktura, tak dojde k nějakým limitům. Tedy, že už buď to nemáte za co stavět ty nové silnice, anebo nemáte kde ty silnice stavět. Tudíž potřebujete nějaký přístup, nějaký postup, jak tyto komunikace efektivněji využívat. To znamená na základě nějakých informací o polohách vozidel, případně jejich intenzitách a dalších veličinách, jste schopni ten dopravní proud efektivněji řídit a tím pádem i efektivněji využívat dopravní infrastrukturu.
To je tedy takové místo telematiky v dnešním provozu, v dnešní dopravě. Přesně a do budoucna tak. Bude se její role nějak měnit nebo bude ještě nabývat na významu?
Já se domnívám, že bude naopak nabývat na významu, protože v současné době je v každém osobním automobilu zhruba 30 počítačů. Do budoucna jich samozřejmě bude víc, budeme o tom mluvit asi za chvíli, takže prostor pro dopravní telematiku se rozšiřuje právě s tím, jaké informace budeme potřebovat do vozidel a z vozidel získávat.
Není to tak dávno, co jsem si povídal o technologiích v automobilech sériově vyráběných s odborníkem a ten říkal, tam jsou nejlepší technologie, které tím, že se nové automobily vyrábí v těch obrovských sériích, 100 000ových, tak jsou paradoxně nejlevnější, jsou nejdostupnější. To je trend, který umožňuje nástup stále nových a nových bezpečnostních systémů do vozidel.
Je to vždycky tak. Ve chvíli, kdy zavádíte nějaký nový bezpečnostní systém, tak ve fázi prototypů nebo nějakých malosériových výrob, tak se bavíme o cenách, které jsou o poznání vyšší, než jsou ceny v případě, že se jedná o sériovou výrobu a bavíme se o milionech kusů.
V rámci toho se hodně mluví také o takzvaném projektu eCall, to je projekt Evropské komise, který má umožnit rychlou pomoc motoristům, kteří se stali účastníky dopravní nehody kdekoliv na území Evropské unie. Na jakém principu by tento projekt měl fungovat, jak je daleko?
Ten projekt historicky, ten nápad přišel někdy kolem roku 2000. My jsme první reálné testy dělali v roce 2006 nebo 2007.
Promiňte, u vás na ČVUT.
Ano, u nás na ČVUT. A ten princip je velmi jednoduchý. V podstatě se jedná o automatický systém tísňového volání v případě, že dojde k dopravní nehodě a jsou aktivovány minimálně dvě čidla, právě proto, aby nedocházelo k falešným poplachům, tak eCall jednotka ve vozidle aktivuje tísňové volání a volá na tísňovou linku 112. Součástí této zprávy, kterou odesílá na 112, je i takzvaná minimální sada dat, minimum set of data, která v sobě obsahuje aktuální pozici toho vozidla, směr jízdy, což je důležité zejména na dálnicích, čas odeslání, VIN kód a zda byl ten eCall aktivován automaticky nebo byl aktivován manuálně, protože to je vlastně další funkce tohoto systému. Na základě toho je spojen i telefonický hovor na operátora, který ověřuje, jestli vůbec někdo je ve vozidle schopen komunikovat a samozřejmě také se snaží tímhle eliminovat falešné poplachy.
Může být s tímto systémem také nějaký problém, teď myslím třeba na ochranu soukromí?
No, já když jsem byl nedávno na rozhovoru v jednom onlineovém deníku, tak jsem byl častován některými čtenáři trošku ošklivými výrazy, že budeme sledovat lidi tímhle systémem a tak dále a tak dále. Já se domnívám, že je spousta jiných způsobů, jak člověka lze vystopovat a není potřeba ho sledovat ve vozidle. Ten systém právě se snaží fungovat tak, aby byl co nejvíce anonymizován. V případě, že by někdo chtěl data zneužít, musel by mít nejen údaje o obujednoce ve vozidle, respektive SIM kartě, která v té obujednoce nebo té palubní jednoce musí být, ale musel by samozřejmě k tomu mít i jméno majitele toho vozidla, další informace, takže už je to trošku komplikovanější. Ale samozřejmě to, že to v některých lidech vzbuzuje nějaké, řekněme, tenze a že nám vyčítají, že vlastně se je snažíme sledovat, tak to bohužel tomu čelíme.
Ono to nesouvisí dle mého názoru s tou technologií jako takovou, která může zachraňovat životy, ale spíše s celkovým nastavením společnosti, s atmosférou ve společnosti, protože všichni vnímáme vzhledem k různým rizikům, že jsme kontrolováni téměř na každém kroku. Slyšel jsem, že ta vozidla, která budou vybavena e-callem, nebo která budou v tom systému e-call spíše, by měla mít něco jako černou skřínku, něco jako mají letadla.
To je vlastně krok číslo 2. Tou první částí je ta palubní jednotka, to je ta e-call jednotka, do které jsou napojeny senzory vozidla a právě ve chvíli, kdy dojde k aktivaci minimálně dvou senzorů, takže to je třeba nějaký airbag a případně nějaký nárazový senzor, nebo to může být třeba prudké brzdění z ABS nebo z ESPčka. Zkrátka nějaká dvojice senzorů musí být aktivována, aby ta e-call jednotka sepnula. A v podstatě ta černá krabička nedělá nic jiného, než že pořád dokola přepisuje tři aktuální, nebo jednu aktuální a dvě historické GPS polohy, aby dokázala v případě aktivace odeslat aktuální polohu a směr.
E-call je projekt Evropské komise, ale vy už jste řekl, že už od roku 2000 jste se podíleli na testech, nakolik ČVUT spolupracuje na tomto projektu.
Ano, to bylo v roce 2006 nebo 2007, ta první idea byla někdy v roce 2000. Ano. Ty testy probíhaly někde v roce 2006-2007, ČVUT se podílelo i na integračních testech, které probíhaly, mám pocit, že do konce posledního, mám pocit, že 2014 to končilo ten projekt, jmenoval se Hero, a tam se testovala interoperabilita, tedy aby jste s e-call jednotkou z České republiky, když pojedete do Německa kamkoliv, jste se dovolali a když se aktivuje e-call, tak abyste se dovolali na nejbližší centrum tísňového volání a aby vám odpověděl operátor ve vašem jazyce, případně v jazyce, kterému vy budete rozumět.
Už se ví, pane docente, kdy bude tento systém běžnou součástí nových vozidel prodávaných v Evropské unii, nebo je alespoň odhad?
Původně to mělo být povinně montováno do všech nových modelů vozidel od října 2015. Nakonec z mnoha důvodů se tento termín posunul a poslední termín, který já jsem zaznamenal, je 1. dubna 2018.
Je to podle vás dobře, že budou vozidla vybavena tímto systémem?
Já se domnívám, že ano, a já dokonce jsem i zastáncem toho, aby to bylo povinnou výbavou vozidla.
Teď bychom se mohli dostat ještě o krok dál k kooperačním systémům ve vozidlech a také k těm řízeným, respektive počítačem řízeným a automobilům. To totiž našim posluchačům zhruba už 2 hodiny slibujeme, že tato vozidla teď popíšete. My jsme všichni bez pochyby viděli různá videa toho auta, které skutečně jede samo, respektive je tam posádka, je tam počítač, ale volant se otáčí sám. Ano, prvním počítačem řízené automobily, které byly schopny dorazit do cíle po různém terénu, tak ty vyprojektovali odborníci na univerzitě ve Stanfordu ve spolupráci s vojenskou organizací DARPA. Jak ten vývoj probíhal? Ono samo o sobě, to, že to vozidlo jede bez řidiče, není zas až takový problém.
To vozidlo, že jede samo, tak to zas až takový problém není. Nejtěžší na tom všem je, já tomu říkám velmi zjednodušně, vymyslet toho trpaslíka, který sedí vevnitř a celé to auto ovládá. Jde o rozhodování. Musíte brát v úvahu to, že to vozidlo je obrovská řada senzorů, čidel, kamer a právě té rozhodovací logiky. A je to nějaké multikriteriální rozhodování, kdy ten centrální systém se musí rozhodovat na základě aktuálních informací a musí je vyhodnocovat. A samozřejmě se musí v průběhu toho provozu učit. Přeci jenom se musí přiblížit vlastně rozhodování člověka.
V tomto projektu automobilů, které jsou opravdové automaty, dá se říci, tak hodně se angažuje společnost Google, ta má zkušenosti s velkými systémy, které pracují se statistickými daty a algoritmy. Čím se v současné době zabývá výzkum těch vozů, které zkrátka jedou a řídí sami? Jaké tak jsou trendy, možnosti, různé roviny?
Já jsem asi před 2 lety na konferenci viděl nádherný projekt italské univerzity v Parmě, tam pan profesor Brody a jeho tým vyvinuli autonomní vozidla a dojeli v roce, tuším, že 2010 do Šanghaje z Parmy, bylo to přes 10 000 kilometrů, ukazoval nám tam videa a v podstatě dotáhli to až do takové dokonalosti, že to auto opravdu jezdilo samo a oni tam byli jenom jako dohled, kdyby náhodou se to vozidlo špatně rozhodovalo. A dokonce říkal, že pouze dvakrát musel řidič za volant, poprvé to bylo v Kyjevě, kde místní aktivní policista nechtěl pustit bez řidiče. A po druhé to bylo v Moskvě, kde je na silnici nakresleno 5 pruhů, ale reálně tam je 9 pruhů vozidel. 9 proudů, takže to vozidlo prostě bylo zmatené.
Zkrátka na silnici, která vyžaduje jistou tvořivost řidiče a jisté nadstandardní, buď to znalost, anebo nadstandardní schopnosti.
V Moskvě to tak bohužel funguje. Ten výzkum se dneska zaměřuje právě na větší, řekněme, industrializaci a sériovost těch vozidel, protože všechna vozidla, která doposud byla představená a která mohli posluchači vidět, tak vždycky to byly nějaké prototypy. Takže vlastně cílem je už se více přiblížit těm produkčním vozům, tak, aby ta vozidla mohla být do několika let představena lidem a mohlo vlastně docházet k větším testům.
Principem tedy je, a teď to řeknu velmi laicky, soustava čidel, fotobuněk možná ne, asi ne. Čidel jenom.
Jsou tam ultrazvukové senzory, čidla, kamery. Je tam spousta vstupů, protože vy potřebujete veškeré informace o tom, co se děje kolem vašeho vozidla, co se děje před ním, za ním. A samozřejmě je to i o tom, že potřebujete vyhodnocovat, jakýkoliv úkon to vozidlo udělá, tak je potřeba ho vyhodnotit. Jakým způsobem se to vozidlo chová a jakým způsobem, jestli ten úkon, který byl zadán, byl vykonán správně, nebo je potřeba třeba při zatáčení. Potřebujete vědět, jak moc ještě zatočit, abyste tou křižovatkou projeli naprosto bez problému.
Informace z čidel, z ultrazvukových senzorů jde do počítače, do mozku automobilu a ten následně tedy zkrátka řídí, dává tedy pokyn řídícím jednotce plynu. A tak dál.
Ono to řízení tam je víceméně distribuované a právě ta logika tam je poměrně komplikovaná. To je právě nejtěžší na tom vytvořit vůbec tu logiku takovou, aby se dokázala rozhodovat velmi rychle, protože tam opravdu se bavíme o rozhodování ve zlomcích vteřiny. Vezměte si, když jako řidič máte dobrzdit před vozidlem, které před vámi prudce zabrzdí. Kolik máte času na to, abyste se rozhodli? Je to zhruba asi 0,2 vteřiny.
Právě ono rozhodování, o tom se často diskutuje v případě automatických vozidel, autonomních vozidel, abych používal správný výraz, i v rámci etického rozměru, jak zkrátka naprogramovat ten počítač, aby vyhodnotil, mám se vyhnout mamince s kočárkem na přechodu, mám narazit do zdi, vím, koho vezu a tak dál. Víte asi, na co narážím. To je obrovský problém. Stejně jako s odpovědností, k té se asi dostaneme. Ale zkrátka nahradí počítač i to, byť možná třeba špatné, ale emotivní rozhodnutí řidiče?
Já si myslím, že je to potřeba trošku rozdělit. Když budeme, je to stroj, pořád je to stroj, můžete ho nějaké emoce naučit, ale pořád se bude rozhodovat deterministicky. To znamená, bude mít nějaký konečný počet stavů, ať jich je 1000, 2000, to je jedno. Ale každopádně pořád je to stroj. Tudíž on se rozhoduje podle toho, co ho ten člověk naučí a co mu povolí. Já si myslím, že autonomní vozidla by vždycky měla být nějakým způsobem s člověkem propojena. Ať už je to ovládáním nebo nějakým rozhodováním, případně nějakou interakcí. Ten etický rozměr samozřejmě u autonomních vozidel se bude řešit ve chvíli, kdy se budou dostávat tato vozidla do sériové výroby. Takže v tu chvíli si myslím, že tyto problémy vyvstanou, ale nevidím je tam jako zcela fatální.
A kdyby se mohla taková vozidla dostat do sériové výroby?
Přemýšlím, máte tady hodně oken. Je to,
do kterého se podívat a odhadnout.
Přesně tak. Já si myslím, že tady bude trošku jiná situace než s e-callem, který vlastně už je několik let připraven a je to jenom o tom, až se schválí legislativa, až se dojde k dohodě s automobilkami. Tady si myslím, že dojde k tomu, že bude poptávka z trhu. Že poptávka uživatelů vozidel začne být vyšší právě s tím, jak se bude zvyšovat intenzita dopravy, protože bude se zvyšovat každopádně, to už je dokázané, poptávka po přepravě. A zkrátka autonomní vozidlo, ať chceme nebo ne, tak bude efektivněji využívat dopravní cestu z toho důvodu, že se rozhoduje racionálně, tudíž na základě nějaké rychlosti. Takže když bude na dálnici omezena rychlost na 60 a bude tam nějaká penetrace autonomních vozidel, tak ty budou dodržovat 60 a tím pádem bude možné tu intenzitu vlastně částečně zvýšit a vlastně mít možnost využít tu komunikaci více vozidly.
Z hlediska plynulosti dopravy, zabránění kongescím bez pochyby. Na druhou stranu je to opět ten emoční rozměr, možná, že mnoho. Tipnul bych si, že zejména asi mužů řidičů, tak jsme teď zarmoutili, tak už budu mít čip ve svém novém autě, který mě bude sledovat a teď ještě na mě připravují to, že ho ani nebudu moci řídit. Jak to vidíte, půjde dohromady tento druh dopravy, tedy autonomní vozidlo s vozidlem klasicky řízeným, když se budou potkávat na silnicích?
Já si myslím, proč ne, ale samozřejmě je otázka, kolik bude dopravních nehod mezi vozidly řízenými lidmi a vozidly, které budou autonomní, a kdo bude tím viníkem. Já si skoro dokážu tipnout, kdo bude pravděpodobně nejčastěji tím viníkem. Ale já si myslím, že to jde dohromady a ono, ta penetrace bude narůstat postupně, jo? Že to nebude, teďka luskneme a za rok bude 50% vozidel budou autonomní. Budou postupně nabývat na důležitosti a já si myslím, že spousta lidí si řízení bude vážit a bude ho brát jako opravdu koníček. Jenom tak odpoledne v sobotu pojedu zajezdit autem, abych to úplně nezapomněl, ale v případě, že pojede ráno do práce, tak auto řídí za něj. Protože je to efektivnější, může se připravovat na to, co má ráno za schůzku, může telefonovat, může se věnovat dětem, opakovat si s nima vyjmenovaná slova, nevím.
Říká docent Zdeněk Lokej z Ústavu aplikované informatiky v dopravě Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze. Načrtl bez pochyby naši budoucnost v cestování automobily takzvanými autonomními. Dobře, tak já pojedu ráno, budu telefonovat, budu si číst noviny, tak papírové se asi do autonomního vozu nehodí, tak se budu dívat na nějakou obrazovku. A můj počítač v autě udělá chybu a nabourá. Bude to z mého povinného ručení, nebo ten počítač bude mít své povinné ručení?
To je právě věc, která bude, řekněme, brzdou rozvoje autonomních vozidel. A to je vůbec správní otázka odpovědnosti. My, když jsme asi před 2 lety dělali první pilotní test ve střední Evropě na komunikaci mezi vozidlem a infrastrukturou a mezi 2 vozidly, tak jsme si nechávali zpracovávat právní analýzu vůbec zavedení jenom těchto systémů do praxe. A vyšlo nám z toho, že podle všech legislativních dokumentů je za řízení vozidla za jakýkoliv okolností odpovědný řidič. V tomhle případě bude nutné tu právní úpravu změnit. A samozřejmě je několik možností, jak tu právní úpravu připravit. Buď to bude tak, že odpovědnost za řízení vozidla, i když bude autonomní, bude přebírat vlastník vozidla. Tedy vozidlo, když nabourá, jde to za majitelem vozidla. Pak je tam varianta, že ta odpovědnost půjde za automobilkami. To si myslím, že je velmi nepravděpodobná varianta.
To se jim nebude líbit.
To se jim nebude líbit, protože to by to byla asi poměrně drahá část jejich.
To vám řeknu, zlatý rád. Emisní skandál jednoho nejmenovaného německého výrobce, bych řekl tady.
Byl jste rychlejší, ale chtěl jsem to taky říct. A nebo to bude nějaká kombinace. Zkrátka, bude se muset tahle ta odpovědnost vyřešit a nebude to úplně jednoduché. Já si myslím, že to velmi jednoduché bude ve chvíli, kdy to bude nějaká ta prvotní fáze, kdy budou autonomní vozidla kupovat nadšenci, tak ty vůbec nebudou mít problém s tím, že podepíšou kupní smlouvu a součástí toho budou paragrafy, že přebírají veškerá rizika spojená s provozem tohoto vozidla. Ve chvíli, kdy se budeme bavit o sériové výrobě, bude již potřeba tuhle právní úpravu zpracovat a nemyslím si, že to bude úplně jednoduché. A považuji to asi za největší riziko rozvoje těchto systémů.
Závěrem, pane docente, máte už v Ústavu aplikované informatiky nějaký takový automobil, zkoušíte ho?
My ho nemáme, my se spíš bavíme tím, že do těchto automobilů montujeme systémy, které třeba komunikují s dopravním značením proměnlivým nebo s jinými auty a posílají si různé zprávy o tom, že třeba jede záchranka a tak dále.
A Úplně nakonec, velmi stručně, kdybychom dali vedle sebe automobil klasicky stavěný, který musíte řídit, automobil autonomní, do kterého byste si raději sedl.
Já určitě toho autonomního.
Takže budete jeden z těch nadšenců, který podepíše nějaký biankušek pojišťovně, že jde všechno za vámi.
Já se na to strašně těším, protože já v autě většinou telefonuju, pracuju a vlastně to řízení mě trošku odvádí pozornost od té práce.
Výborně. Říká docent Zdeněk Lokaj z Ústavu aplikované informatiky v dopravě Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, který nám načetl bližší i vzdálenější budoucnost individuální automobilové dopravy. Díky za to, někdy příště opět naslyšenou.
Já vám také děkuji, hezké odpoledne.